gepleýän razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda azatlykda aýlyklar barada çykan habardan soňra lewaba Aşgabatdan barlyk ýorlany. Bazarlarda akın ırklar Türkmen metbuğutunu yalan çediyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tan çediyarın. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar beriş serişleri hem de ýarym resmi habar saýtlary 20 ýanwarda başada geçirilen inaugurasiýa dawarasy barada heniz habar bermedi. Çarşamba günü demokrat Joe Biden ABŞ-nyň 46-njy prezident hökmüne kasam kabul etdi. Bu waka dünýä arenasynda möhüm waka boldy. Halkara habar serişleri ABŞ-da geçirilen prezident saýlawlaryny hem de onuň ýyly süre geçirilen inaugurasiýa dawarasyny ýakynan ýazdyrlady. Türkmenistanyň media serişleri şolhany Yarım resmi xabar saytları bu mühüm vaka varada heniz xabar vermeyen vaqti. Bundan odal 29. noyavrda Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov Biden'ın vezipe saylanmağı münasebetli ona kutlu hatını verdi. Demokrat Joe Biden'a başada 2020 yılın 3. noyavr günü geçirilen prezident saylavlarına önkü prezident Donald Trump'a karşı yeniş kazandı. Ol 20. yanvarda başanın 46. prezident hükmünü kasam kabul etti. Human Rights Watch Gazawstanyň maliýe hasabatlaryna ýol berilendigi aýdylýan kanun bolmalar üçin adam hukuklaryny goraýjy toplara garşy alınyp barylýan basyp ýatyrmalaryň gazak ýol başçylarynyň ýurtda adam hukuklaryny ösdürmek tagallalary wagtyna çynlykly şübhe döredýändigini aýtdy. Düýbi New York'ta yerleşen guruma 20 ýanwarda beren beýanatyny häkimetleriň adam hukuklaryny goraýjy aktivistlere we guramalara garşy köpden bäri çäklendirji kanunlary we çakdan aşy aýyplamalary ulanýanyny aýtdy. Beýanatda Human Rights Watch'un merkezi adyny boýunça ýokary dereceli hünärmeni Mira Ritman 15 ýanwarda Almaty'nın Sargıt resmileri tarapından jerime salynan Echo saýlaw süýnçi toporunyň işine salgylandy. Aradan 3 gün geçenden soň Nur Sultan resmileri erkindik Kanada adam hukuk Kuklon goroji toporu hem jerime yazdy. Üstümizdäki günlerde başga da adından 4 hökümeti değişli bolmadyk gurumy yerli salgyt edaralaryna çağırıldı diýip Ritman aýtdy. Bu toporlaryň öz işlerini togtatmak ýa-da jerime tölemek ýaly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz galmagy mümkinligi bol sözüne goşdy. Hünärmen halkara jemgyýetçiligini bu awraýly hukuk toporlaryny goldap çykyş etmäge çağırdy we olaryň geljeginiň muňa bagly bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Türkmenistan we Azerbaycan Hazar deňdindäki dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça ulaşdy. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi Orient.com neşri habar berýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow we onuň Azerbaýjanly kardeşi Ceyhun Bayramow 21 ýanwarda Hazar deňdindäki dostluk ýanygyç käneni birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça İki devletin hükümetlerinin arasında özara düşünüşmek memorandumuna gol çektiler. Havarda aydılmağına göre gol çekmek davarasına Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ve Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev hem video aragatnaşık arkalı katnaşdı. Devlet başlatanları bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan katnaşıklarını tazı tapkura atlandırdılar. Dostluk hazır dengdirini Azerbaycan'ın hem de Türkmenistan'ın araçayını yakın aralıkta yerleşen Uglevadorot yatağının tazı adıdır. Bu yanıgıç kani ozul Azerbaycan'ı kepez Türkmenistan'a Serdar deyilip adlandırıldı. Yanıgıç kendinin iyiçilik hukuku boyunca iki devletin hükümetlerinin arasında bundan azal düşünüşmelikler olupdu. İranlı bir siyaset ılımları boyunca alım Birleşen Ştatlarda İran hükümetinin agenti olmakta günahkarlanıp tıstık edilenden son Tehran Washington'u onu zamun almakta ayıpladı. ABŞ hakimiyetlerinin yurtta hemişelik yaşayış ruhudu esasında yaşayan İran rayeti Kaveh Afrasiyabi'nin tıstık edilenliğini ilan etmeginden bir gün son İranın daşary işler ministrliginiň metbuğu sekretary Said Hatibzade aýyplama bildirdi. Adalet departamenti Afrasiyabinin Tehranın hasaba alınmadyk agent hökmüne hereket etmek we düldügüşük aýyplamalary bilen 18-nji ýanwarda Massachusetts ştatynyň Watertown şäherine köýüne tutuk edilendigini aýtdy. Egerde bu aýyplamalaryň ikisi boýunça hökm çykarylsa, Afrasiyabi iň köp 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna duçar bolar. 10 ýyldan gowrak wagt bäri Kaveh Afrasiyabi Kongresse jurnalistlere we Amerikan halkyna özünü İran boyunça bitarap we objektiv eksport hökmünü tanıştırdı diýip Milli Hukukçuluk boyunça Baş prokurorun kömekçisi John Demers 19 ýanwarda beren beýanatyny aýtdy.